Tisti, na katerem piše OF.
Obrat v italijanskih koalicijskih pogajanjih. Desna koalicija Out, socialdemokrati in. Gasilci na aerodromu Ljubljana s protestnim shodom opozarjajo na nižanje delovskih pravic. Nevladniki apelirajo na državne svetnike naj zavrnejo veto na dvig socialne pomoči. V kulturnih novicah pa za nevladni sektor neprimerna rešitev. Koalicijska pogajanja v povolilni Italiji so doživela nov obrat. Voditelj stranke Gibanje petih zvezd Luigi Di Maio je oznanil, da so pogajanja z desno koalicijo pod vodstvom nacionalistične stranke Liga propadla. Hkrati naj bi začel pogajanja s socialdemokratsko-demokratsko stranko. Na marčevskih volitvah je kot posamezna stranka največ glasov dobila desna koalicija, sledilo je Gibanje petih zvezd, tretje uvrščena pa je bila demokratska stranka, a noben izmed teh blokov ni dobil dovolj podpore za samostojno vladavino. Pogajanja med Gibanjem petih zvezd in desno koalicijo so propadla zaradi zahteve gibanja, da največja izmed desnih strank, Liga, v koalicijo vstopi samostojno brez stranke Forza Italia pod vodstvom Silvia Berlusconija, česar pa Liga ni bila pripravljena sprejeti. Demokratska stranka je po drugi strani od volitev ustrajala, da bo ostala v opoziciji. Včeraj pa je njen predsednik Maurizio Martina oznanil, da so pripravljeni vstopiti v pogajanja z Gibanjem petih zvezd, če to nedvoumno razglasi, da so pogajanja z desnimi strankami zaključena. Vodja gibanja Di Maio je ta pogoj zdaj izpolnil, s čimer se začenja nov krog koalicijskih pogajanj med Gibanjem petih zvezd in demokratsko stranko. Irska vlada in ameriško tehnološko podjetje Apple sta podpisala pogodbo o Appleovem vračilu 13 milijard evrov davkov. Leta 2016 je Evropska komisija odločila, da je pogodba med Irsko in Applom, ki mu je Irska omogočala plačilo nižjih davkov, predstavljala nedovoljeno državno pomoč pri Applu ukazala vračilo. Tako Apple kot irska vlada se z odločitvijo ne strinjata in sta sprožila pritožbo pred sodiščem Evropske unije. Včeraj podpisana pogodba predvideva, da bo Apple neplačane davke prenesel na poseben transakcijski račun pod nadzorom tretje osebe, kjer bo znesek čakal do odločitve sodišča. Skoraj 3000 km severozahodno od Dublina pa so volivci na Grenlandiji izvolili novo sestavo parlamenta te avtonomne države znotraj Danske kraljevine. Vladajoča socialdemokratska stranka Siumut je prejela največ dobrih 27% glasov. S četrtino glasov ji tesno za petami sledi stranka Inuit Ataqatigiit, ki se označuje za demokratično-socialistično. Obe stranki se zauzemata za popolno neodvisnost od Danske, obema pa se je v primerjavi s prejšnjimi volitvami v volivno telo zažrla centralistična stranka Demokratit, ki je do neodvisnosti bolj zadržana. Danska sicer letno Grenlandiji nameni malo manj kot pol milijona evrov, Danska sicer letno Grenlandiji nameni malo manj kot pol milijarde evrov, kar predstavlja več kot polovico grenlandskega proračuna. Pred volivno kampanjo sta dominirali vprašanji izkoriščanja naravnih virov in izboljšav infrastrukture. O njenem stanju priča tudi dejstvo, da so v odročnejše predele države volivne skrinjice dostavljali s pasjimi vpregami. Francoski predsednik Emmanuel Macron je na obisku pri ameriškem kolegu Donaldu Trumpu pozval k sprejemu novega sporazuma z Iranom glede tamkajšnjega jedrskega programa. Po Macronovih besedah naj bi morebitni novi sporazum vključeval popolno ustavitev iranskega jedrskega programa do leta 2025 in omejitev iranskega vpliva širom Bližnjega vzhoda. Francoski predsednik pa ga označuje kot nadgradnjo obstoječega sporazuma. Obstoječi sporazum predvideva, da ameriški predsednik periodično obnavlja zamrznitev sankcij proti Iranu. Naslednjo podaljšanje te zamrznitve bo moral Trump podpisati 12. maja, Trump pa je oznanil, da se bo do takrat odločil, ali bo sporazum še spoštoval. Eden glavnih namenov Macronovega obiska v Beli hiši je bil tako prepričati Trumpa, naj sporazum spoštuje. Iran vodi civilni jedrski program, zahodne sile pa do sedaj javnosti niso predstavili nikakršnih dokazov, da bi kdaj razvijal tudi jedrsko orožje. Turška vladajoča stranka za pravičnost in razvoj je napovedala predvolivni shod v Sarajevu. Shode pred turškimi predčasnimi volitvami konec junija so že napovedale Avstrija, Nizozemska in Nemčija. Zborovanje v Sarajevu 20. maja organizira Unija evropskih balkanskih demokratov, ki deluje v okviru Unije evropskih turških demokratov. Gre za lobistično skupino s tesnimi povezavami s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom.
Ovo ću, bom odgovorio na angleški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Sindikat poklicnega gasilstva Aerodrom Ljubljana in Svobodni sindikat Aerodrom Ljubljana sta pred dvema urama na letališču v Brniku organizirala protestni shod. Shodom želijo opozoriti vodstvo družbe na nestrinjanje z novo kolektivno pogodbo. Ta med drugim zaostruje pogoje za upravičenost do dodatka za delovno uspešnost, izpušča pogoje za napredovanje in nagrajevanje ter črta določila o merilih za ugotavljanje presežnih delavcev. Kolektivno pogodbo je sicer podpisal tretji sindikat v podjetju, to je sindikat družbe Aerodrom Ljubljana, zato je ta že stopila v veljavo. Državni svet na današnji izredni seji odloča o predlogu odložilnega veta na zakon, ki do konca tega leta zvišuje znesek denarne socialne pomoči z 297 na 385 evrov. Zakon je državni zbor sprejel prejšnji teden. Predlog odložilnega veta je podalo 11 svetnikov, prvo podpisani Igor Velov pa mu nasprotuje, saj naj bi jemal denar za infrastrukturo. Na klic izredne seje so se odzvali nevladniki, ki apelirajo na svetnike naj ga zavrnejo, saj v nasprotnem primeru ne vidijo možnosti, da bi državni zbor zakon še enkrat potrdil s potrebnimi 46 glasovi za. Pod dopis se je podpisalo 49 nevladnih organizacij s prvo podpisanim Rdečim križem Slovenije. Goran Forbici z centra nevladnih organizacij CNVOS poudari, da je dvig socialne pomoči nujno potreben.
Nujno je potreben preprosto zato, ker že devet let ne dosega zneska, ki po izračunih strokovnih institucij pomeni življenjske stroške. Nujne življenjske stroške. V resnici tukaj ne gre za dobeno darilo, pač pa prav je, da ljudje niso lačni in ta znesek je tisnik minimalen, pa že vprašanje je sploh dovolj, ker takšen je bil leta 2009, v kateri človek lahko vsaj približno prebije, ne preveč lačen skozi cel mesec.
Forbici je prepričan tudi, da je utemeljitev za zavrnitev zakona nezadovoljiva.
Svetniki so v svojem predlogu navedli za svojo pobudo oziroma za veto dva razloga. Pravijo sicer, da podpirajo dostojno življenje vsakega med nami, a ne na način, da se sredstva vzame nekje drugje in brez dogovora z delodajalci v nevladnem organizacijah, vse tistih, ki smo se pod ta apel podpisali, mislimo, da se je s tem težko strinjati. Na eni strani bo vedno treba vzeti nekje, tudi če bi se delodajalci dogovorili, po drugi strani pa se nam zdi vendarle nekoliko preveč prevezno, da bi se v preživetvenem minimumu morali pogajati. Ljudje preprosto morajo imeti pravico ne biti revni. Zdaj, še bolj zanimivo pa se nam v resnici zdi sklicevanje predlagateljev veta na finančno ministrstvo. To je namreč predvčerajšnjim poskušalo z neko zvijačo in svetnike prepričevalo, da bo v primeru, da zakon velja in da je državna socialna pomoč zvišena, vzeli 35 milijonov za oskrbo in vzdrževanje slovenskih cest. Mislimo, da gre za neko podlo zvijačo in da je odgovor na njo v resnici tudi zelo preprost in samoumeven. Namreč dokler v tej državi najbolj ubogi med nami nismo solidarnostno pripravljeni pomagati niti toliko, da ne bodo lačni si kot družba in kot država, ne zaslužimo niti takih cest, ko jih imamo, kaj še le kakšnih boljših.
Poslanci državnega zbora so včeraj 61. izredno sejo zaključili po 1 minuti in 50 sekundah. Na dnevnem redu seje, ki so jo zahtevali poslanci SMC in Levice, je bilo 14 zakonov in ena avtentična razlaga. Poslanci SDS, NSI, SD in Desus pa so zavrnili predlagan dnevni red, s čimer se je seja zaključila. Poslance sicer jutri čaka še ena, 62. izredna seja, na kateri bodo ugotavljali končno poročilo preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji, tako imenovane Logarjeve komisije. Off je pripravil Cviter, sledijo kulturne novice.